Labdien, cienījamie kolēģi! Pirms sākam izskatīt darba kārtību, ir viens jautājums ārpus darba kārtības. Slūkšu man palīgā lietu pārvaldnieci Olgas kundzi. Mums ir jubilārs, ir dzimšanas diena mūsu kolēģim Aleksandram. Apsveicam viņu! Labi, tātad sākam darba kārtību. Darba kārtībā mums ir 16 jautājumi. Papildinājumi, ierosinājumi nav. Tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemt. Sākam jautājumu izskatīšanu. Pirmais ziņotājs Ieses kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu 24 biedrībām saskaņā ar darba grupas atzinumu. Projekts tika, lēmums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Gaidām, gaidām, Natālija, jūs pie. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu 13 biedrībām projektu realizēšanai sociālajai jomā. Lēmuma projekts tika izskatīts sociāla jautājuma komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu braucienam, Biedrības Latvijas politiski represētu apvienība, struktūra vienība, Daugavpils novada politiski represētu klubs, lai piedalītos Latvijas politisko represētu apvienības 28. Konferenci, kas notiks Rīgā 16. Decembrī.
Paldies, jautājumi.
Plāno braukt 9 cilvēki.
Vēl jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Ieses kundzei. Žuromskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma grozījumiem. Piedāts to papildināt ar diviem punktiem. Sīka anotācija ir paskaidrojuma rakstā sagatavota. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Jautājumu izņotāji. Lūdzu, Živosta kungs.
Sakiet, lūdzu, otrais pants, nu, tad 112. Prim. Sakiet, kādā sakarā izvirzītas tādas, nu, tādas prasības. Un otrā lieta, vai nevajadzētu tām organizācijām, kuras sniedz atbildes, arī informēt domi, par sniegtiem.
Tas tāpat jau pēc lietvedības principa.
Viņi, ja viņi informē pēc lietvedības principa, skaidrs, tad pirmais jautājums paliek.
Kā? Viņi jau saņem atbildēju ar rezolūciju. Viņš jau, ja viņš jau patiešu
viņš ienāk domē no sākuma domē.
Viņš ienāk domē, un tad viņi rezolūciju aizsūta.
Skaidrs. Bet sakar, ar ko šis pants radās? Nu, kāda vēsti?
Lai vienkāršot saziņu ar tiem, kas griežas, jo savādāk viņš nonāk domē, pēc tam tiek adresēts tu, pēc tam viņa tur izskata, pēc tam viņš atpaliet uz domu, pēc tam tikai viņam dod atbildi. Mm.
Tad privāta persona var griezties pataisnu uz to, teiksim, Daugavpils pilsētas biedi, nu, to organizāciju, jā, un iesniegt.
Mm. Paldies.
Es domāju, ka būs citādāk, nebūs ērti. Tagad ir viena vieta, kur, kurš cilvēks var iesniegt kaut, kādu, kaut kādu vēstuli. A tagad viņiem jāzina, kur atrodas tā jau paša.
Nekādu problēmu, viņš tāpat visas vēstules var iesniegt domāju. Nekādu problēmu.
Šeit?
Nekas
Tak līdz ar ko nepieciešami tādēļ?
Vienkārši viņiem nav jānes vēstuli šurpu topu, lai pēc tam atbildi sūtīt no domas. Iestādēsim, tu pat atbildi. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas. Nav lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu?
Nākamais jautājums arī saistīts ar saistošo noteikumu grozījumu. Piedāvāts papildināt esošos saistošos noteikumus numurs 21 par reklāmu izkārtņu un sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Daugavpils pilsētā, jo 15. Jūlijā stājās spēkā likuma priekšvēlēšana agitācijas likums grozījumi, kurš paredz 22. Panta otrajā daļā, ka pašvaldība 150 dienas pirms vēlēšanām izdot saistošos noteikumus, norādot aizliegumus attiecībā uz reklāmas materiālu izvietošanu. Saistošo noteikumu projekta teksts bija jau nosūtīts varamam. Varams jau ir atbildējums jums pieskanēta pēdējā lepiņa, ka viņi ir saskaņojuši. Tātad šie noteikumi paredz papildināt ar jaunu nodaļu priekšvēlēšanas agitācijas materiālu izvietošanas aizliegumiem, lai tie būtu skaidri jebkuram pirms vēlēšanu kampaņas sākuma.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Lūdzu, radzīvā punkts.
Jūs varat plašāk pastāstīt, ko mēs gribam ierobežot, kā mēs gribam ierobežot, cik vis būs punktus.
9 punkti ierobežojumi.
Agrāk mums bija iespēja, ne mums, bet partijām dažādām, bija iespēja, ja runāt, piemēram, par pēdējo priekšlikumu, priekšvēlēšanu agitāciju periodu, priekšvēlēšanu agitāciju materiālu aizliegt, izvietot, izmantojot mobilo reklāmu. Tagad nebūs iespēja. Pēc mūsu balsošanu nebūs iespēja.
Viņas arī šodien nav aizliegt uz mobilo reklāmu. Esošie, saistošie. Kāpēc šie noteikumi? Tāpēc, ka priekšvēlēšana agitācijas likums Saima pieņēma tādu likumu.
Tas ir viens pret vienu.
Saima pieņēma savus aizliegumus. Jums ir piekapēti klāt 22. Pants materiāli, ja, kuri jau aizliec ar likumu. Saima ir aizliegus arī pie baznīcām tagad reklamēt politisko reklamu.
Valsts un pašvaldības un kapitāla sabiedrības
Jā,
arī
uz ēkām, uz ēkām likums jau aizliec. Mēs viņu paplašinam, kā arī ne tikai uz ēkas, bet arī uz zemes. Ja? Jo valsts aizliec ar likumu jau uz ēkām.
A kāpēc bija nepieciešama paplašināt un uzrakstīt un zemes?
Nu, mēs pilsētā viņu precizējam, lai visiem skaidrs būtu. Valsts, ko, kāpēc ir noteikusi
kādus zemes?
Nemāku pateikt.
Nu, nav logiski, ja pašvaldības ēkām aizliegs, tad pagalmā liksim agitācijas reklāmu. Nu, nav logikas nekāda. Tieši otrēļ, lai pašvaldības īpašumu neizmantot nekādām priekšvēlēšanu agitācijas kampaņām, lai nebūtu kārdinājumi izmantot administratīvo resursu, nebūtu dažādi traktējumi, to arī darām.
Precizējiet lūdzu jēdzienu mobilā reklāma.
Mobilā reklāma arī jums jēdziens ir iekupēts, jā, tie ir ministra kabineta noteikumi 732 un 3.3 punktā mobilā reklāma dota definīcija. Jums normatīvais akts ir iekupēts. Tā ir kustība esošā reklāma, kas īsi sakot uz transportu un uz cilvēkiem transparenta.
Un sabiedriska transporta līdzekļu pietur vietas. Agrāk bija iespēja, tagad nebūs. To mēs izgudrojam vai Saima?
To mēs ieliekam.
Tas ir mūsu grieķi.
Jelgavā tāds arī ir. Skatījāmies pēc Jelgavas.
Nebūs mēs mākslīgi ierobežosim.
Jāiet pie cilvēkiem.
Likumdevējs laikam gribēs... Likumdevējs laikam gribēs, lai deputāti pamājām staigā lūk un parāda savus labos darbus.
Es mēģināju saprast, līdz ar ko, līdz nepieciešamas tādas izmaiņas. Kāpēc?
Nu, vajadzība nevajag pamatot. Tā ir pašvaldības griba. Priekšsēdētājs jau pateica, ja uz ēkām valsts un pašvaldības nevaru, nu tad loģiski, ka arī uz zemes gabala nevaru.
Jo sabiedriskais transports arī pašvaldības īpašums, jā, un te mēs transportā ne uz pirmas,
ne, nu,
jā, nebūtu nekādu, ja jau mēs pašvaldības nu, īpašumu neizmantojam, tad neizmantojam arī pieturas.
Nē, tu pieturas, ja a kam pieturas pašu... tur reklāma pie pieturas?
Nu, komerc reklāma vajag.
Protams, tur komerc reklāma. Un ko mēs tagad ierobežosim komerc reklāmu?
Nē, tā ir tikai
priekš. Tikai priekšvēlēšana agitācija.
Nu, jā, jā ierobežosim. Nu, nezinu.
Vēl jau vairāk jau likums ir noteicis, ka visa priekšvēlēšana agitācija aizliegta kultūras vēstures un arhitektūras pieminiektu teritorijā. A mums viss pilsētas vēstureskais centrs ir arhitektūras pieminiekas valsts nozīmes.
Cietoksnes
ir. Ar likumu automātiski ir aizliegts.
Cietoksnes ir.
Nu, arī cietoksnes, jā. Samarina kunga.
Jā. Ar valsts pašvaldības un kapitāla sabiedrību ekam, nu, principā skaidrs un zemem. Bet kur speciālas vietas, afišas, stendas, kāpēc tur aizliegts?
Jā, es pasakāju.
Komerc reklāmu atļaujam, priekšvēlēšana agitācija nevajag, mums daudz ir vietu.
Kādas vietas atstājas tad?
Visas, Saki. Kas nav ierobežotas vietas.
Un, piemēram, kādas?
Cik mums būs tādas vietas, jūs varat sagatavoties?
Privātajā.
Visas, kas nav šeit ierobežotas?
Cik tādas vietas?
Cik ēku ir privāto, tik uz tā viņam varam likt? Varam...
Visur, kur neatieca šī ierobežojuma, varam likt?
Tikko pateica, ka visas centrs mums ir...
Tas ir ar likumu ierobežot.
Tur neatrīkst.
Tas ir ar likumu ierobežot, jā.
Nu, pirms izvietošanas es piedāvāju tās partijas, kas interesēsies, viņām noteikti jāiziet uz būvaldi, jo tur izdos atļaujas tās nokonsultēties saulaicīgi, cik tas maksās un visu pārējo.
Kārtība izsniegšanas ir noteikta, jā, viņa
tas nemainās.
Vienāda, tā kā varēs visi vienādos apstākļos arī strādāt.
Afišas un stendi, viņi pieder kapitāla sabiedrībai arī labie kartušana vai kā?
Jā, labie kārtošana nedrīkstēs, tas ir punkts 21.3.
Un tāpēc mēs nevaram...
Arī tas, jā, precizējam. Nu, pārsvarā visi...
Afišas, kur ir piedara privātpersonas?
Tādu nav. Nu, tādu nav pilsētā. Afišas ir tādas teātra tur izrādēm, jā, bērnu izrādēm. Nē. Tas ir 21.4.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk. Jā, Bajurna kungs, lūdzu. Tas viss pēc kabineta noteikumiem tur ir noteikts, bet kabinetu, kas ir mobilā reklāma? Noteikumus ir definēts. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad priekšlikums balsot. Tas par. Paldies. Vēlreiz es atskaitīšu. Vēlreiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies pret. Nav attur, a, 2 atturas. Divi, jā? Pret vēlreiz lūdzu nobalsot. Divi, atturas, divi. Lēmums pieņems. Paldies Romskas kundzei, nākošai ziņotājs ir Sukovas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011. Gada 22. Jūnija saistošajos noteikumos numuru 19 bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Izglītības un kultūras jautājumu komitejā bija ieteikums visā tekstā precizēt formulējumu līdzās vārdam vecāki. pielikt arī vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji, bet mēs vēlreiz pārskatījām tekstu, konsultējāmies ar juristiem, nav nepieciešamība to darīt, jo otrajā punktā jau ir atrunāts vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju un iekavās turpmāk vecāki. Jā, tātad.
Paldies. Jautājums. Broka kungs lūdzu.
Nebiju komitejā. Tāpēc pāris blusiņas, man liekas, ja runām par liekuma projekta piekto punktu, tad, nē, sesto punktu. Tad tur ir tāds neveikla situācija, tur, ja jūs sakāt, ka papildināt ar otro teikumu, tad viņš jāsāk ar mazo burtu, jo tur ir semikols tajā 12.1. Nu, tas tāds sīkums, jā, nevis otrs teikums sanāk, bet vienkārši teikuma turpinājums. Uz reģistrācijas brīdi un tā tālāk un tā tālāk, ja jūs saprotiet. Un tas pats neveikls diezgan sanāk septītais punkts, jo 12.3 un 12.4, ja mēs liekam aiz Daugavpils pilsēta šito sentenci par bērns bez vecākiem, tad tur tālāk ir jāliek atkal komati, un tā tālāk, un tā diezgan neveikls, tas var palikt, nu, bet...
Konsolidētajā man skaisti izskatās.
Jā, tur jāsaliek tad komati pareizi, bet beigās, nu tas tā, paceļam. Paldies.
Labi, paldies vēl. Vairāk priekšlikumu nav. Nu, komatu saliksim?
Jā.
Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, paldies. Supavas kundzei. Nākošais ziņotājs Drozdes kundze lūdzu.
Labdien, godājamies priekšsēdē, kungs, cienījumie deputāti lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu Daugavpils pilsētas pasvaldības materiālais atbalsts mazasargātām personām apstiprināšanu. Jautājums izskatīt sociālo jautājumu finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu. Lūdzu, Broka
kundze. Nebija esi finanšu komitejā pagājušies, tāpēc... Man ir viens retorisks jautājums un sešas blusas, kuras atradu ātrumā. Par to retorisko šeit ir rakstīts, ka ģimene, nu tajā sākumā, ka ģimene ir arī citas personas, kuras kopējas par uzturu un kuras mitinās vienā dzīvoklī. Es tā atradu īstenībā definīciju zinātnisku, ka tur ir vai nu laulība, vai asins radniecība, vai adopcija kopā trīs vienā. Bet tas, ka es paņemšu sev dzīvot 10 dāmas un kungus un pateikšu dzīvosim kopā un maksāsim.
Cīvas sieva tomēr sociālā likuma izpratnē skaitās ģimene.
Nu, viena sieva.
Nu, kā? Varbūt arī bērni, jā. Ja ir kopīgi izdevumi uzturu, tad viņus vērtē, kā atbalsta vienīgi.
Nu, labi, es sapratu, ka tas ir...
Sociālās pārvaldes.
Es tas ir, sapratu, ka tas ir retorisks, tāpēc es neuzstāju.
Nē, tas ir juridisks.
Jā. Man ir... Pāris labojumi, 15. Punkts. Pēc vārdiem par iegādāto kurinājumu pārskaitījuma veidā ir jāsvītro šitie divi vārdi, jo viņi pirms tam jau ir iekšā. Kā samaksu par iegādāto kurinājumu uz atbalsta pieprasītāja no rēķina kontu. Tur kaut kas tika kopēts.
Pārskaitījuma veidā komersantam, nevis uz atbalsta pieprasītāja konto no rēķina.
Kāpēc divreiz tad pārskaitījuma veidā?
Vai nu komersantam, vai nu no rēķina atbalsta pieprasītāja rēķina.
Jā.
Tad jāraksta vai.
Nu jā, tad citādi tā sanāk...
Atbalsta pieprasītāja aiz komata vai. Kurinājumu vai pārskaitījumu veidā uz atbalsta pieprasītāja no rēķina konto?
Jā, es sapratu, tad vienkārši tā nevarēju saprast, jā.
Nu, print, ā, nē, ir divreiz vai, lai nerakstīts, viņš ir uzrakstīts, kā komersantam, pārskaitījuma veidā vai skaidrā naudā. Šeit ir trīs veidi. Tā, ka šeit ir tā.
Jā. Nākamais 17. Punkts, vārds pieprasītājam. Nevis pieprasītājām, bet tur tālāk viss ir pareizi tikai šitas. Jā, tālāk 19.4. Ļoti sarežģīts teikums, es domāju, latvietim pat grūti izburties, nerunājot par nelatvieti, bet, nu, ja jau mēs viņu atstājam, te viss ir diezgan skaidrs, tad viens komatiņš ir jānoņem pēc izdevumu sekšanai. Tur un elektronēģijas piegādes un atkritumu tā tālāk.
Tad jau komatiņš ir jānoņem, jā, pirms izdevumu sekšanai.
Jā.
komors pirms izdevuma sekšanai, tad
būtu jā.
Nē, nu, principā, tur pēc izdevuma sekšanai jāņem, jo tas viss pabeidzās, un pēc tam vēl ir tā piegāde un tā tālāk. Līdzīgs pasākums ir arī, nu, tas būs nākamajā punktā, jā. Līdzīgs pasākums 26. Punktā, viņš ir tāds pats teikums īstenībā, viens pret vienu. Un, ja runā par 31. Punktu, tad ir viens vārdiņš, nevis ievests formas terps, bet ieviests formas terps varētu būt. Tā, un pats pēdējais, man par to, nu, gandrīz pēdējais, man ir pret 31. Punktu, politiska iebilde, jo visur pārējos dokumentos, arī nākamajā dokumentā ir skaidri pateikts, ka mēs kaut ko tur tādi ir atvieglojumi tādiem cilvēkiem. Šeit, ja es izlasu 31, tad te rakstīts, ka formās tērpa iegādē piešķir izglītojumiem, kuri iegūst izglītību Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviest formās tērps visiem.
Izglītojumi visiem, jā, mēs visiem. Neatkarīgi no materiālā stāvokļa, pilnīgi visiem, tā tas arī ir.
Atbalsts visiem, jā?
Jā.
Kuriem ir forma?
Jā. Kuriem ir forma?
Izglītojumiem.
Ā, es tā nezinu, es būtu tāds...
Nē, 32, 1, 32.
Nē, redziet...
32 jau pasaka, kuras ģimenes tieši.
Jā, bet es nelasīšu 32, dzelbas kungs. Es atnākšu, pateikšu 31. Nē. Visur pārējos noteikumos ir skaidri pateikts, uzreiz sadalīts.
Nē, Aivar, nu tā ir, bet šeit 31. Punkts nosaka to, ka viņš tiek piešķirts. Jā. A 32. Kam?
Kam?
Nu, bet pārējos ir uzreiz ar vienu punktu pateikt.
Atbalstā tā ir, jo atbalstā ir no sākuma kāds atbalsta veids.
Un kāds ir piešķiršanas
mehānisms? Nē, būtu loģiski vienā punktā ielikt piešķirts un uzreiz. Un
jā, nē, 31. Formā noteikti tas, ka izglītojumam piešķir atbalstus. Formas iegādē.
Visiem.
Ar 22. Pēc kādiem kritērijiem?
Nu, tas ir jūsu
interpretācija. Nē, tas ir arī jebkurā punktā tālāk. Atbalsts veselības izdevuma mērķis ir tāds un uzskaitīti kam.
Mērķis, bet nekam.
Nu, šeit, nu, atbalstu kam piešķir arī mērķis ir kurās ievies formas tērps.
Jā, nu labi, nu lai ir. Man pats pēdējais 41. Man ir jautājums par tiem 15 eiro. Tur var iedot 15 eiros bez čekiem sanāk, jā?
Atbalstu izmaksā pārskaitījumu veidā. 41.
41, jā.
36, 2.
Pacientiem
parāžtēšanas vienītā reģistrāts pielikuma izņemot
tiesības ar nauku kopsis atkarību vielas.
Bet tā ir vienīgā vieta, kur pateikts, ka visiem, jo pārējos arī nākamajos... Nu, viņi vienā punktā var ielikt, vienā. Atbalstu piešķir un tad...
Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ieviestu, jā.
Bet visur ir tiesības saņemt arī šeit tiesības saņemt.
Tad pieņemam izglītojamiem, kuri iegūst izglītību, to izņemam ārā, un tad būs atbalsta skolas formas tērpu iegādēji, piešķirt Daugavpils izglītības iestādēs, kuras ievies formas tērpu. Un tālāk jau rakstām kā.
Jā, vienā saliek un viss.
Nu, pareizi.
Nu jā, uzreiz.
Tad ar korekt, jā, labojiet.
Man pēdējais par šito jautājumu 41. Punkts, vai bez čekiem var iedot 15 eiro cilvēkam?
Jā.
Var, jā? Pat ja viņam nevajag tos 15.
Nē, taču atbalsts paredzēts pacienta iemaksas izdevuma sekšanai reģionālā dienas stacionārā.
Nē, es tā nezināju, ka tāda praksa ir. Jā, paldies.
Nu, šauba nav, ka viņš tur neaizbrauca, jā? Tāpēc viņam pienākas tas atbalsts.
Viņš aizdēja,
nu, vienā.
Jo 39. Punkts nosaka arī, nu, teiksim, jau 36.
Vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret... Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt lēmu projektu. Daugavpils par saistošo noteikumu apstiprināšanu, laikam tā iet. Jā? Pēc kārtas. Jā.
Jā, šis ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumu izskatīt
sociālajiem. Mēs jau sākam izskatīt.
Man nav jautājums, man neliela replika. Mēs ļoti labi ar jums parunājam par pabalstiem. Man ļoti žēl, ka tagad es neredzu tabulu par atlikumiem. Mums, man bija lūgums pielikt.
Es jums iedomu tabulu.
Nu, man personiski jā, bet visiem deputātiem jāzina. Nē, nē, es par projektu lēmumu. Nu, labi. Visiem deputātiem jāzina
tādi cipari. Jā, kuriem interesē iedosim visiem. Šī ir atklāta publiska informācija, tur nekas nav.
Jā, mēs varam nopublicēt mājaslapā.
Patiesībā viņa tur ir pieejama pie atskaitēm valsts kases.
Jā.
Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi?
Šoreiz mazi divi tikai. Neveiklas formulējums 36. Punktā man ir priekšlikums beigt teikumu ar tiesības saņemt ģimenēm šādā apmērā. Iztikt bez komata un bez otra vārda šādām. Jo šādām ģimenēm komata šādā apmērā drusku jocīgi izklausās.
Tas tiesības saņemt
ģimenēm šādā apmērā. Un 39. Punkts tāpat kā iepriekšējā likuma projektā tas garais teikums pirms un elektroenerģijas piegādes, tur komats nav vajadzīgs īstenībā. Paldies.
Nu, tad ar redakcionāliem šeit jā, šeit varam palabūt. Ir vēl kādi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavas pilsētas 2015. Gada 30. Jāna 6. Notiekumos numur 4 ģimenes vecīšu dzīvojušas personas atzīšana par maz nodrošinātu.
Jautājums
izskatīt sociālo un finanšu komiteju.
Lūdzu, Samarina kungs.
Šeit saistošie notiekumi nav pievienoti. Pirmā punktā uzrakstīts papildināt ar vārdiem, kas pārsniec 80%. Varbūt nepārsniec, es nezinu, par ko iet runa. Uzreiz pirmā punkta.
Naudas līdzekļu uzkrājumi.
Ja var, drozes kundze atbildēt.
Pārsniec šo apmēru.
Tiešām, kam pārsniec 80% no valsts?
Ja uzkrājumi, kas pārsniec.
Tad viņi vairs nesaņem atbalstu.
Tad nesen.
Jā.
A, skaidrs.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdēlu pašvaldības budžeta iestādes sociālais dienas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016. Gadam.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Drozdes kundzei. Krīviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam pārrobežu lojalitātes programma kultūras un turisma veicināšanai. Jautājums ir skatīts kultūras un izglītības komitejā un finanšu komitejā. Projekts tiek iesniegts Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Eiropas platformas veicināšana cīņā pret sociālu atstumtību Latvijas, Baltkrievijas pierobežas reģionos. Jautājumu arī atbalstīja finanšu komiteja.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam radošās uzņēmēja darbības veicināšana, izmantojot inovatīvus pārrobežu sadarbības risinājumus. Jautājumu atbalstīja finanšu komiteja.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies, Krīviņas kundzei. Nākošais ziņotājs Kuntes kundze. Jaunā kūnīka laivas atvaļinājumā, ka tik maz jautājumu.
Nē, gada beigas. Labdien, cienījumie deputāti. Pirmais lēma projekts par nekustamā īpašumu kadastra numurs 05-100-040-15-01 parka ielā 2 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai Zirgu sporta cienītā bērnu klubs.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākušo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas akadēmiki Grafta ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 26 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 3 pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Kuntes kundzei. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi.